Գլուխ 12-րդ. Առանձնատների վառ լույսերը. Գայթակղիչի թախանձանքը. Միսիս Հերստֆուդը ոչ մի պատկերացում չուներ ամուստու բարոյական անկայունության մասին, թեև ամուստու հակումները, որոնք նրան քաչ հայտնի էին, պետք է ստիպեին նրան զգույշ լինել. Դժվար էր նախատեսել, թե ինչի է ընդունակ այդ կինը, եթե նրան համբերությունից հանեն. Հերստֆուդը նույնիսկ նախորոք չէր կարող ասել, թե ինչպես կվարվի իր կինը այս կամ այն հանգամանքներում. Նա դեռ երբեք կնոջը բորբոքված չէր տեսել. Միսիս Հերստֆուդը այն կանանցից չէր, որոնք իրենց թույլ են տալիս կատաղության աստիճանի հասնել. Նախև առաջ, նա չափազանց քիչ էր հավատում մարդկանց, և հիանալի կերպով գիտեր, որ բոլորն էլ մեղք գործում են. Բացի այդ, նա շատ հաշվենկատ կին էր, և երբեք ավելորդ աղմուկ չէր բարձրացնի, բայց և իրեն չէր զրկի ամեն ինչ ամենայն մանրամասնությամբ իմանալու հնարավորությունից. Նա երբեք իր զայրույթը անմիջապես չէր արտահայտի. Կսկսեր սպասել, մտածել, հանգամանորեն ուսումնասիրել բոլոր մանրամասնությունները, մեկը մյուսի վրա կուտակելով, մինչև որ վերջապես լիակատար զինված լիներ իր վրեժի ծարավը հագեցնելու համար. Սակայն միաժամանակ նա չէր հապաղի առիթ ներկայանալիս վիրավորողին հարված հասցնել, ըստ որում այնպես, որ վրիժառության օբյեկտը ինքը չգիտենար, թե դժբախտությունը որտեղից վրա հասավ. Կարճ ասած, դա սառը ինքնասիրահար կին էր, և մտքում եղածը երբեք չէր արտահայտում, մի թռուցիկ հայացքով իսկ չէր մատնում. Հերստֆուդը կնոջ բնավորության շատ գծեր կռահում էր, չնայած առայժմ այդ ենթադրությունները դեռ ոչնչով չէին հաստատվել. Նրանք ապրում էին խաղաղ, և նա որոշ իմաստով նույնիսկ գոհ էր ընտանեկան կյանքից. Կնոջից չէր վախենում, դրա համար ոչ մի հիմք չկար. Միսիս Հերստֆուդը դեռևս մի քիչ հպարտանում էր իր ամուսնով, մանավանդ որ շատ էր ուզում հասարակության մեջ առաջվա պես պահպանել իր ընտանիքի միաձուլության մասին եղած կարծիքը. Իսկ հոգու խորքում նա ուրախ էր, որ ամուսնու կարողության մեծ մասը գրված է իր անունով. Այդ նախազգուշական միջոցառումը նա ամուսնուն անել էր տվել վաղուց, այն ժամանակ, երբ ընտանեկան օջախը Հերստֆուդի համար շատ ավելի մեծ նշանակություն ուներ, քան հիմա. Կինը ոչ մի առիթ չուներ մտածելու, թե իր ընտանեկան կենցաղում կարող է որևէ վատ հեղաշրջում կատարվել. Եվ սակայն այս տվերները, որ հաճախ նախորդում են իրադարձություններին, ստիպում էին նրան երբեմն ուրախանալ, որ ամուսնու կարողությունը ըստ էության իր ձեռքին է. Ուստի, առանց ոչինչ վտանգելու, նա միշտ կարող էր համառություն ցուցաբերել. Իսկ Հերստֆուդը շատ զգույշ էր, քանզի վստահ չէր, թե կինն ինչ կարող է անել, եթե նրան դժգոհության առիթ տա. Եվ ահա այն երեկո, երբ Հերստֆուդը, Քերին և Դրուեն Մակ Վիքերի թատրոնում էին, բանից պարզվում է, որ Հերստֆուդի որդին նստած էր եղել պարտերի 6-րդ կարգում, Չիկագոյի խոշոր մանուֆակտուրայի ֆիրմայի տեր Միստր Քարմայքլի դստեր հետ. Հերստֆուդը որդուն չէր տեսել, քանի որ ըստ սովորության օթյակի խորքում էր նստում. Իսկ իրեն Հերստֆուդին կարելի էր նկատել այն դեպքում, երբ սա թեթևակի առաջ էր հակվում, այն էլ միայն պարտերի առաջին 6 կարգից. Նա միշտ թատրոնում այդպես էր նստում, աշխատելով, որ իրեն հնարավորին չափ քիչ նկատեն, եթե իհարկե հիմք չուներ այլ կերպ վարվելու. Առավոտյան նախաճաշի ժամանակ երիտասարդ Հերստֆուդը հորն ասաց. «Երեք երեկոյան քեզ տեսա»։ «Ա, դու Մակ Վիքերի թատրոնում էիր»՝ միանգամայն հանգիստ հարցրեց Հերստֆուդը։ «Այո»՝ պատասխանեց Ջորջը։ «Ում հետ էիր»՝ «Միս Քարմայքլի»։ Միսիս Հերստֆուդը փորձող հայացքով նայեց ամուսնուն, սակայն վերջինիս դեմքի արտահայտությունը նրան ոչինչ չասաց։ Հերստֆուդը կարող էր պատահմամբ կարճ ժամանակով թատրոն մտած լինել։
«Պիեսն ինչպես էր»՝
հարցրեց Միսիս Հերստֆուդը։ «Հիանալի պիես էր, միայն թե շատ է հին»՝ պատասխանեց Հերստֆուդը։
«Իսկ դու ում հետ էիր»՝
շինծու անտարբերությամբ հարցրեց կինը։ «Չարլզ Դրուեի և նրա տիկնոջ հետ էի. Դրանք միստր Մոյի բարեկամներն են, կարճ ժամանակով Չիկագոյում են։ Հերստվուդի աշխատանքի առանձնահատուկ պայմանների շնորհիվ նման բացատրությունը կնոջ մեջ ոչ մի կասկած չէր կարող հարուցել։ Միսիս Հերստվուդը համակերպվում էր այն բանի հետ, որ ծառայությունը երբեմն ամուսնուն ստիպում էր առանց կնոջ լինել հասարակության մեջ։ Սակայն վերջին ժամանակներս նա արդեն մի քանի անգամ պատճառ էր բերել պաշտոնական պարտականությունները հենց այն ժամանակ, երբ կինը ցանկություն էր հայտնել նրա հետ որևէ տեղ գնալու։ Ճիշտ այդպես էր եղել և նախորդ օրն առավոտյան։
«Որքան հիշում եմ, դու ասացիր, որ զբաղված կլինես»,
նկատեց Միսիս Հերստվուդը շատ զգուշորեն։
«Եվ իրոք զբաղված էի»,
բացականչեց ամուսինը։
«Սակայն ոչինչ չէի կարող անել. ստիպված էի գնալ, իսկ հետո դրա փոխարեն մինչև գիշերվա երկուսն աշխատում էի»։
Հերստվուդի բացատրությունը առժամանակ վերջ դրեց հետագա ամեն տեսակի հարցուփորձին, սակայն այդ խոսակցությունից անշուշտ երկուսի հոգում էլ մի տհաճ հետք մնաց։ Միսիս Հերստվուդը դժվար թե կարողանար ավելի անպատեհ ժամանակ գտնել որևէ պահանջ ներկայացնելու համար։ Ահա արդեն մի քանի տարի է, ինչ ամուսինը կամաց-կամաց սառչում էր նրա հանդեպ, ձանձրանում էր կնոջ հետ։ Հիմա, երբ Հերստվուդի հորիզոնում նոր լույս էր փայլատակել, հին լուսատուն խավարել էր։ Նա ոչ մի ցանկություն չուներ հայացքը դեպի անցյալը դարձնելու, և այդ մասին ամեն մի հիշեցում նրան ճնշում էր։ Միսիս Հերստվուդը, սակայն, մտադիր չէր զիջումներ անել, և պահանջում էր, որպեսի ամուսինը սրբությամբ հարգի ամուսնական պայմանագիրը, եթե իսկ այդ պայմանագիրը վաղուց արդեն մեռած տառ է դարձել։
«Մենք երեկոյան հյուր պիտի գնանք»,
ասաց նա մի քանի օր հետո։
«Ես կուզեի, որ դու մեզ հետ գայիր Քինսելների մոտ և ծանոթանայիր Ֆիլիպ ամուսինների հետ. նրանք իջևանել են Թերմոնտ հյուրանոցում, և մենք որոշել ենք նրանց զվարճացնել և ցույց տալ քաղաքը»։
Թատրոնի հետ կապված նորերը ստեղի ունեցած միջադեպից հետո Հերստվուդը չէր կարող կնոջը մերժել, թեև Ֆիլիպսները շատ անհետաքրքիր էին, այնքան անհետաքրքիր, ինչքան միայն կարող են լինել սնափար և տգետ մարդիկ։ Նա համաձայնեց, սակայն տհաճությամբ, և տնից դուրս գալիս սոսկալի զայրացած էր։
«Վերջ, այս բանին պետք է վերջ տալ»,
վճռեց նա։
«Ես ոչ մի ցանկություն չունեմ աշխատանքս թողած սրան նրա մոտ քարշ գալու»։
Այս խոսակցությունից հետո շուտով Միսիս Հերստվուդը հանդես եկավ նոր առաջարկությամբ։ Այս անգամ խոսքը ինչ-որ ցերեկային ներկայացման մասին էր։
«Սիրելիս»,
պատասխանեց նրան ամուսինը,
«ես բոլորովին ազատ ժամանակ չունեմ, շատ զբաղված եմ»։
«Բայց չէ՞ որ դու ուրիշների հետ թատրոն գնալու ժամանակ գտնում ես»,
գրգռված առարկեց կինը։
«Ամենևին ոչ»,
զայրացավ Հերստվուդը։
«Պարզապես ես չեմ կարող հաշվի չառնել պաշտոնական կապերը, ուրիշ ոչինչ»։
«Շատ լավ»,
ֆշշացրեց Միսիս Հերստվուդը և պինդ սեղմեց շրթունքները։ Ամուսինների միջև փոխադարձ դժգոհությունը սաստկանում էր։ Մյուս կողմից մոտավորապես նույնքան սաստկանում էր Հերստվուդի հետաքրքրությունը փոքրիկ բանվորուհու նկատմամբ, որի հետ նա ծանոթացել էր Դրուեի մոտ։ Իսկ սա արդեն ընտելացել էր իր վիճակին և նոր ընկերուհու ազդեցության տակ հասցրել էր խիստ փոխվել։ Քերին օժտված էր մի հարմարվողությամբ, որ հատուկ է այն խառնվածքներին, որոնք ձգտում են արևի տակ ամենալավ տեղը գրավել։ Ավելի լավ կյանքի շուքը իր ազդեցությունն ունեցավ։ Նա չէր կարող պարծենալ, թե շատ գիտելիքներ է ձեռք բերել։ Սակայն նրա մեջ արտացել էին ցանկությունները։ Միսիս Հելի շաղագրատությունները հարստության և բարձրաշխարհիկ դիրքի մասին սովորեցրել էին նրան հասկանալ մարդկանց հարստության չափը։ Լավ եղանակին Միսիս Հելը սիրում էր կարգով զբոսնել, հիանալով գեղեցիկ, բայց իր համար անմատչելի առանձնատներով, որոնք շրջապատված էին հոյակապ մարգագետիններով։ Այն ժամանակ հյուսիսային կողմում, այնտեղ, ուր հիմա հյուսիսային առափնյա փողոցն է, բավական գեղեցիկ տներ Երևան եկան։ Քարից և արհեստական գրանիտից սարքված ցանկապատեր, որպիսին հիմա բոլորում էր Միչիգան լիճը, այն ժամանակ դեռ չկային. Սակայն արդեն հիանալի ճանապարհ էր սարքված, և փողոցի երկու կողմերում փռված կանաչ խոտը շոյում էր մարդու հայացքը. Տները բոլորը նոր էին և գեղեցիկ. Մեկ անգամ, երբ ձմեռն արդեն անցել էր և սկսվել էին գարնան հոյակապ օրերը, Միսիս Հեյլը կարգ վարձեց և Քերին հրավիրեց իր հետ զբոսնելու. Լինկոլն պարկ անցնելուց հետո նրանք մեկնեցին դեպի Իվենստոն. Ժամը 4-ին ետ դարձան, և ժամը 5-ի մոտերքը հասան հյուսիսային առափնյա փողոցը. Տարվա այս եղանակին ցերեկը դեռ համեմատաբար կարճ է, և երեկոյան ստվերները արդեն թանձրանում էին, պարուրելով հսկայական քաղաքը. Լապտերները սկսեցին առկայծել այն մեղմ լույսով, որ մարդու աչքին թափանցիկ է թվում. Օդի մեջ ասես երանություն էր սփռված, որ նուրբ կերպով զգում է և մարմինը, և հոգին. Քերին զգում էր գարնանային երեկոյի գեղեցկությունը. Այս արբեցնող օդը նրա մեջ այնքան ցանկություններ էր արթնացնում. Ժամանակ առ ժամանակ ողորկ սալարկի վրայով կարգեր էին սլանում, նրան և Միսիս Հեյլին ընդառաջ. Կարգերից մեկը կանգ առավ, սպասավորը ցած թռավ, և կարգի դուռը բացեց մի ջենտլմենի առջև, որը հավանաբար վերադառնում էր երեկոյան զբոսանքից. Լայն, դեռ նոր կանաչած բացատների ետևում, ջերմ լույսով փայլում էին լապտերները և լուսավորում սենյակների ճողկահավորանքը. Երբեմն հայացքը ընկնում էր մի գեղեցիկ բասկաթոռի կամ սեղանի, կամ տեսնում էիր հարմարավետ գեղեցիկ մի անկյուն. Այսպիսի տեսարանները չափազանց հետաքրքրում և հիացմունք էին պատճառում Քերիին. Կարծես նրա առջև երկար շարքով անցնում էին այն հեքիաթային պալատները և ամրոցները, որոնք տեսել էր իր մանկական երազանքներում. Նա պատրաստ էր հավատալու, որ այնտեղ, այդ շքեղ, գեղեցիկ փորագրված շքամուտքերի ետևը, ուր փայլատ լապտերների լույսն ընկնում էր ծաղկավոր և նախշազարդ ապակեպատ դռներին, մարդիկ ոչ մի հոգս չունեին, չբավարարված ցանկություններ չէին կարող լինել. Այո, այնտեղ անշուշտ երջանկություն է տիրում. Եթե նա կարողանար անցնել լայն ծառուղիով և բարձրանալ հոյակապ, նրա աչքին այդքան գեղեցիկ երևացող շքամուտքի սանդուղքով, եթե կարողանար ներս մտնել այդ գեղեցիկ և հարուստ, իշխանություն ու զորություն ունեցող տները, որքան շուտ կցրվեր նրա թախիցը, մեկ ակնթարթում կանհետանար սրտի ցավը. Քերին նայում էր, նայում շուրջը, երազում, հիանում, թաղցում, և գայթակղության ձայնը շարունակ նրան ինչ-որ բան էր շշնջում.
«Երանի թե մարդ այսպիսի տուն ունենար»,
հառաչելով ասաց Միսիս Հեյլը.
«Ինչ երջանկություն! Եվ դեռ ասում են, թե աշխարում երջանիկ մարդիկ չկան»,
ասաց Քերին. Քերին կշտացած էր կեղծ բարոյախոսություններից, որոնք նման էին խաղողը խաք լինելու մասին աղվեսի դատողություններին.
«Սակայն ես տեստում եմ, որ շքեղ առանձնատներում ապրողները մի կերպ համակերպվում են իրենց ողպալի վիճակին»,
հեգնանքով նկատեց Միսիս Հեյլը. Երբ Քերին տուն վերադարձավ, անմիջապես աչքին զարնեց իր փոքրիկ բնակարանի համեմատաբար խղճուկ տեսքը.